të krishtertë duhet t'i kujtojnë Evropës rrënjët e sajt krishtera. Kjo mund t'ishte fraza për mbledh se ditës së dytë të shtektimit apostolik të Benediktit 16 në Republikën Qeke. Tri qasët kryesore, mesha e lutja e Engjëllit të Nxehtë në Brno, takimi ekumenik në kryepeshvinë e Pragës dhe takimi me botën akademike në kështjellën e kryeqytetit Qek.
Meshe ndjerë në Brno, ku morën pjesë rreth 150.000 besimtar, të ardhur edhe nga Slovakia, Polonia, Gjermania, Hungaria, Austria, takimi më i madh fetar në historinë e Republikës Çeke. Është hera e parë që Papa vjen në këtë qytet, i dyti për nga numri në Çeki. Në fillim një meshtar u shpjegoi njerëzve dëshirën e Papës që të ndiqej në heshtje, pa duartrokitje e valvitje flamujsh. Dëshira u prit shumë pozitivisht nga besimtarët, të cilët akoma i kujtojnë duartrokitjet e detyruara të regjimit komunist. Pran Elterit që vendosur zoja e druint me fëmije në krah, nga shenjtrorja e Turanit, e ashtu quajtura zoja e gjëmbave, ngushëllim për ata që provojnë dhimbje e vështirësi. Papa tha se Jezusi ka ardhur për të shpallur lirinë e gëzimin të gjithë të mjerëve të varfërve. Krishti është e vetmja shpresë e sigurt e besnike për të cilën ka nevojë bota, Evropa e njerëzimi mbar.
L'esperienza della storia mostra a quale assurdità giunge l'uomo.
Përvoja e historisë tregon se në absurditet e arrin njeriu kur e përjashton Zotin nga horizonti i vendimeve e veprimeve të veta, e se si nuk është e lehtë të ndërtohet një shoqëri të frymëzuar nga vlerat e smirës, e drejtësisë, vëllazërimit, pasi megjithëse njeriu është i lirë, liria e tij mbetet e brisht. Atëherë liria duhet rifituar për të mirën dhe kërkimi jo i lehtë i rendit të drejtë për gjërat njerëzore është detyrë që u takon të gjitha brezeve.
Shpresa e vërtet, vazhdoi ati i shenjtë, realizohet me vdekjen e ngjalljen e Jezu Krishtit. Por kultura e sotme ka lënë fen thjesht në planin privat ose të mbinatyrshëm, ndërsa në jetën konkrete publike ja lë vendin përparimit shkencor dhe ekonomik. Por pavarësisht se zhvillimi teknik e përmirësimet shoqërore janë të nevojshme, theksoi Papa, ato nuk mjaftojnë për të garantuar mirëqenien morale të shoqërisë.
L'uomo ha bisogno di essere liberato.
Njeriu ka nevojë të çlirohet nga pesha e gjërave materiale, por edhe më shumë duhet të shpëtohet nga të këqija që i brengosin shpirtin. E kush mund ta shpëtojë se jo Zoti, që është dashuri dhe ka zbuluar fytyrën e vet si Ati gjithpushtetshëm e i mëshirshëm, Jezu Krishtin? Shpresa jonë më fort është pra Krishti, në të Zoti na ka dashur deri në skaj e na ka dhënë jetën me plotësi, atë jetë që çdo person nganjëherë dhe e pavedije e dëshiron me gjithë shpirt.
Papa kujtoi se shumë kanë vuajtur për të qëndruar besnik Ungjillit e nuk e kanë humbur shpresën. Të tjerë janë flijuar për t'i dhënë dinjitet njerëzit e lirin popujve. Të gjithë e kanë gjetur te Krishti forcën për të shikuar drejt një lloji të ri njerëzimi.
Eppure nelle attuali società.
Edhe në shoqërinë sotme ku shumë forma varfërie lindin nga izolimi, nga padashuria, nga refuzimi i hyjit e nga mbyllja tragjike në vetvete e njeriu që mendon se vetja i mjafton ose mendon se është vetëm diçka parancie kalimtare, në këtë botën tonë që tjetërsohet kur u beson vetëm projekteve njerëzore, vetëm Krishti mund të jetë shpresa jonë e sigurt. Ky është lajmi që ne krishterët duhet ta përhapim çdo ditë me dëshminë tonë.
Në lutjen e Engjëllit të Tenzot, Benedikti 16 përshënditi shtektarët e ardhur nga vende të ndryshme përreth Republikës Çeke, shumë prej të cilëve ishin lutur gjithë natën para fillimit të meshës. Të gjithë i ftoi të mos qëndrojnë indiferent para atyre që kërkojnë të vërtetën, dashurinë dhe jetën e vërtetë.